Արի լույս եթերում է ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այսօր հունվարի 11-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը Ֆրանսիայի Սենատը կսկսի քննարկել հունվարի 23-ին։ Հայդատի գրասենյակը միանգամայն իրատեսական է համարում օրինագծի ընդունումը։ Նախագահի հրամանագրով ձևավորվել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, դաշնակցությունը կասկածի տակ է դնում դրա արդյունավետությունը այն ձևական կառուցվորակելով։ Եվրոպայի խորհրդը դժգոհություն է հայտնում հրանդինքի սպանության գործի քննությունից, կծանոթանանք նաև օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների Նյու Գեմփշիր նահանգում նախագահի թեկնածուի պայքարում հանրապետական կուսակցությունից հաղթանակ է տարել Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին, դեմոկրատական կուսակցությունից Նյու Գեմփշիրում անցկացված պրայմերիզում Բարակ Օբաման է հաղթել։ 7 բալուշ գնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Ինդոնեզիայի ափերին, զոհերի և ավերածությունների մասին չի հաղորդվում, հուշկուցունամիի վտանգի մասին ավելի վաղ արված նախազգուշացումը չեղյալ է հայտարարվել։ 2004-ին այս տարածքում տեղի ունեցած երկրաշարժին հաջորդած ցունամին շուրջ 230 000 մարդու կյանք խլեց։ Շոտլանդիայի վարչապետ Ալեքս Սալմոնդը կարծիք է հայտնել, որ 2014 թվականի աշնանը իր երկիրը պատրաստ կլինի Մեծ Բրիտանիայից անկախանալու հանրաքվե անցկասնել։ Սալմոնդը, ով գլխավորում է Շոտլանդիայի ազգային կուսակցությունը, կողմ է Միացյալ Թագավորության կազմից դուրս գալուն և մեղադրում է բրիտանական կառավարությանը Շոտլանդիայի հասարակությանը մանիպուլյացիայի ենթարկելու մեջ։ Միացյալ Նահանգները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին կրկին կոչ արել հրաժարական տալ, քննադատելով նրա հայտարարությունը այն մասին, թե Սիրիայում տեղի ունեցող խռովությունների պատճառը օտարերկրատավադրությունն է։ Մակի տվյալներով Սիրիայում շարունակվող խուզումների հետևանքով միայն վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում 400-ից ավելի մարդ է սպանվել։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես արդեն հայտնի է, որ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը Ֆրանսիայի Սենատը կսկսի քննարկել հունվարի 23-ին։ Հիշեցնեմ, անցած ամիս ազգային ժողովի հավանության արժանացած օրինագծով նախատեսվում է 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք Հայոց ցեղասպանությունը հրապարակավ ժխտողների նկատմամբ։ Ու չնայած պաշտոնական Անկարայի կտրուկ հակազդեցությանը Թուրքիայի ամենաբարձր պաշտոնյաների շուրթերից հնչող սպառնալիքներին, Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակում ակնկալիքները լավատեսական են, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը Սենատը որոշել է հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող օրինագիծը քննարկել հունվարի 23-ին, երկուշաբթի օրը։ Այս մասին մեր զրույցում հայտնեց Ֆրանսիայում հայդատի գրասենյակի տնօրեն Հրաչ Վարժապետյանը։
Այսօր Սենատի Կոնսեյ դադմինիստրացիոնը, որ դա վարչական խորհուրդը, Սենատի, որ գորոշ է օրակարգերը, Տիվանը, այսինքն, հաստատեց, որ ամսի 23-ին է։
Նա ասաց, որ հարցը պետք է լսվեր հունվարի 24-ին, բայց որոշում է կայացվել մեկ օր շուտ սկսել,
որովհետև երկու օրվա վրա է լիակում արվիստը 23 և 24, ուզեցին 23-ին ընել, որպեսզի ավելի լայն ժամանակ ունենան քննարկելու և քվեարկելու երկու շաբթի օր, և վերջին օրվա չի մնա, որպեսզի վերջին օրով ներգացության չի մնա քննարկումը։ Այդ պահանջը, որ եղավ 24-ին 23-ի փոխանցելու, կառավարությունն է, որ պահանջաձեռ։
Կարող ենք փաստել, որ պաշտոնապես հարցը օրակարգվում է և նշանակված է քննարկման օրը։
Քննարկման և քվեարկության բնականաբար։
Կարող եք ասել, թեր և դեմ կողմերի ներկայիս դրությունը ինչ է հուշում, կհաստատվի Սենատում, թե ոչ, որովհետև դեմ արտահայտվողներ ևս կային սենատորների։
Անշուշտ, անշուշտ, բնական է, ներկա բահի դրությամբ, մեր հաշվարկներով և մեր ունեցած հարաբերություններու ընդմեջ են, եկած ենք այն եզրակացության, որ թե իշխող աջակողմյան լուսակցության մոտ, թե ընդդիմադիր ընկերվարական լուսակցության մոտ որոշ կոնսենսուս մգա երկուքի միջև, և 65%-ով այսօրվա դրությամբ թեռ կգնա կվեարկվիլ, բայց միշտ անշուշտ քաղաքական կյանքի մեջ վերիվայրումներ կգնան բադահիլ, և վերջին մետաթաներորդ բահու քաղաքական ինչ-ինչ ճնշումներով կամ ինչ-ինչ հաշվարկներով կգնա փոփոխության ենթարկվիլ, բայց ներկա բահի դրությամբ 65%-ով թերգ կվեարգվի և գարձեմ, որ օրենքը գանցնի, հաստատվի նաև Սենատում։
Արևելա հայերենով կողմ կվեարգեն 65%-ը։
Այո, գոմ, անշուշտ, գոմ։
Եղավ անչափ շնորհակալություն, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցը Ֆրանսիայի հայդատի գրասենյակի ղեկավար Հրաչ Վարժապետյանն է։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով երեք ձևավորվել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, որը, հիշեցնեմ, անցած տարի ընդունված հանրային ծառայության մասին օրենքի պահանջներից էր։ Էթիկայի հանձնաժողովի նպատակը ըստեյության հետևելն է, որպեսզի բարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք ավելի հրապարակային ու թափանցիկ աշխատեն, խոսք օրինակ կարող է վերաբերել նրանց գույքի և եկամուտների վերաբերյալ հայտարարագրերի ճշմարտացիությանը։ Եվ թեև նոր ձևավորված հանձնաժողովի անդամների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը լավատեսորեն հույս է հայտնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում հանձնաժողովը կարող է մեծ լումա ունենալ, դաշնակցությունը կասկածի տակ է դնում կառույցի արդյունավետությունը այն ձևական որակելով։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շողոկյանի զրուցակիցը Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն է։
Ըստ էության, Էթիկայի հանձնաժողովը կատարելու է հակակոռուպցիոն գործառույթներ, և մեր համար սկզբունքային խնդիր էր, որ այսպիսի կառույցը պետք է լինի ընդդիմության իրավասությունների ներքո, կամ առնված ընդդիմությունը այստեղ պետք է ներկայացվածություն ունենա։ Միշտ ներկայացված նախագիծը, որը հետագայում վերածվեց օրենքի, ընդունվեց և դարձավ օրենք, նախատեսում է ձևական առումով քաղաքական չեզոքություն, բայց պարզ է, որ այն կառույցները, որոնք ներկայացնում են տվյալ պաշտոնում թեկնածուներ, իրենք արդեն իսկ կուսակցականացված են, եթե ոչ բոլորը առնվազն մի մասը արդեն իսկ քաղաքականացված կառույցներ են, և հետևաբար ձևական առումով Էթիկայի հանձնաժողովի անդամներին ներկայացնել պահանջներ, որ նրանք չպետք է լինեն քաղաքական կուսակցությունների անդամներ, արդեն իսկ խոսում է ոչ հստակ մոտեցման մասին։
Պարոն Մինասյան, այստեղ Էթիկայի հանձնաժողովի անդամներ են ազգային ժողովի նախագահի առաջարկով, վարչապետի, սահմանադրական դատարանի նախագահի, վճռաբերի դատարանի նախագահի և գլխավոր դատախազի առաջարկած անդամներն են, հա, այստեղ։
Շատ բարի, ազգային ժողովի նախագահին և վարչապետին առնվազն արդեն իսկ քաղաքական մոտեցումներ են, որովհետև թե նախագահ ազգային ժողովի, թե վարչապետը համաձայն գործող սահմանադրությամբ և օրենսդրությամբ քաղաքական պաշտոններ են, և նրանք ներկայացնում են այդպիսի թեկնածուներ։ Բոլորի համար պարզ է, որ քաղաքական ըստ էության պաշտոն է նաև դատախազի պաշտոնը, որովհետև եթե քաղաքական մեծամասնության աջակցություն չվայելեր դատախազը, ապա առնվազն նա չէր կարող ընտրվել։ Հետևաբար արդեն իսկ այս համակարգը ինքնին քաղաքականացված է, և եթե քաղաքականացված է, հետևաբար մեր առաջարկը իրացնելը կլներ ավելի ճիշտ և տրամաբանական, եթե այսպիսի մարմնի կազմավորումը կամ դրանում որոշումներ կայացնելու էական դերակատարությունը վերապահվեր քաղաքական ընդդիմությանը։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ սա ձևական բնույթ է կրելու այս հանձնաժողովի գործունեությունը։
Ես կարծում եմ, որ արդեն ի սկզբանե համակարգը ինքը կրելու է ոչ արդյունավետ այն արդյունավետություն, որի մասին մենք պատկերացնում ենք և որի մասին կուզենայինք տեսնել։ Չնայած հանձնաժողովի անդամներից մի մասին ճանաչում են որպես պարկեշտ հանձնավորություններ, բայց այն ամենայնիվ զուտ կազմավորման և իրավասությունների տեսակետից որոշակի խնդիրներ ես կարծում եմ կա այստեղ։
Պարոն Մինասյան, այդ դեպքում ինչով է պայմանավորված ձեզ այս հանձնաժողովի ստեղծումը, եթե այն ձևական բնույթ է կրելու։
Շատ պարզ, մեկ բանով, ստանձնած միջազգային պարտավորությունները ձևական ձևով ներկայացնելով Գրեկոյի, այսինքն հակակոռուպցիոն մարմինների միջազգային կազմակերպության կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություն են, և դա պետք է կյանքի կոչվեր։ Այդ կյանքի կոչումը մեր իշխանությունները պատկերացրել են այս ձևով և իրականացրել են այս գործողությունները, ինչպես որ շատ այլ գործողություններ նույնպես, որոնք պարզապես թռչնակ նկարելու համար են։ Ես չեմ ուզում ամբողջովին բացաբար անդրադառնամ այս կառույցի գործունեությանը կամ օրենքի ընդհանրապես գոյությանը, բայց գտնում եմ, որ օրենքը բազմաթիվ թերություններ ունի, և այդ թերություններով հանդերձ չի կարող երևաշխավորել Հայաստանում ոչ միայն որակյալ հանրային ծառայության մատուցում, այլ նաև արժանապատիվ վարձատրվող հանրային ծառայություններ իրականացնող անձանց և նաև հակակոռուպցիոն կոնկրետ գործողություններ իրականացնող կառույց։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մամուլի տեսություն, օրվա թերթերից մի քանի հրապարակումների անդրադառնանք։ Երեք ձևավորված Էթիկայի հանձնաժողովին է անդրադառնում հայկական ժամանակը, տեղեկացնելով, որ հանձնաժողովի նախագահի աշխատավարձը կկազմի ամսական 680 000 դրամ, տեղակալինը 640 000, իսկ շարքային անդամներինը 600 000։ Այս հանձնաժողովը տարեկան բյուջեի վրա միայն աշխատավարձի մասով կնստի 37 340 000 դրամ, նշում է թերթը հեգնելով. Վերջ, Հայաստանում կոռուպցիան արմատախիլ է արված, այսինքն գրեթե արմատախիլ է արված, ավելի ճիշտ շատ քիչ է մնացել, որ արմատախիլ արվի։ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի գլխավոր տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանը առավոտի հետ զրույցում պնդել է, որ Քաջարան գյուղի հողատարածքները կոմբինատը չի պատրաստվում շահագործել, չնայած այդ տարածքում են գտնվում մոլիբդենի հսկայական պաշարներ։ Իրականում այդ հողերը մեզ հիմա պետք չեն, այդ գյուղի տարածքը կոմբինատին պետք չի, ոչ էլ որևէ մեկը, ասում է, տվեք ինձ, իրենք են հենց նենց ոռնոցները գցել, ասել է Մաքսիմ Հակոբյանը։ Իսկ առավոտի հարցին, թե եթե կոմբինատին պետք չեն, ինչու են կառավարության որոշմամբ գերակշահ ճանաչվում, Հակոբյանը պատասխանել է, որովհետև վաղը մեկը կարող է գա այդ հողի վրա, ինչ ուզի անի, հանքի վրա գտնվող հողը չի կարելի այլ նպատակներով տալ։ Այսօր այդ տարածքում աշխարհի մոլիբդենի 7-8% պաշարները կան, չի կարելի թողնել, իրենք վերցրել էին 150 հեկտար վաճառել, ավելի ճիշտ պայմանագրով տվել մեկին, հետ վերցրեցինք, բայց իրենք կարող են էլի նույն բանը անել, տալ ու պրոբլեմներ առաջացնել։ Անդրադառնալով հունվարի 5-ի երեկոյան Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կատարված ճրագալույսի արարողությանը պետական պաշտոնյաների մասնակցությանը, երկիրը գրում է. Արարողակարգին քիչ թե շատ ծանոթ որևէ անձի համար երկրի նախագահի, վարչապետի և Երևանի քաղաքապետի եռամիասնությունը զարմանալի կարող է թվալ։ Միանշանակ է, որ այս ձևաչափը չի կարող ներկայացնել պետական արարողակարգ, այլապես այստեղ պարտավոր էին ներկա լինել առնվազն ազգային ժողովի և սահմանադրական դատարանի նախագահները։ Այս դեպքում մենք հստակորեն գործ ունենք այլ ձևաչափի հետ, իսկ այն չի կարող այլ բան ներկայացնել, քան հանրապետական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող եռյակը։ Այսպիսով վստահաբար կարելի է պնդել, որ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի առաջին երեք անունները կլինեն Սերժ Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան և Տարոն Մարգարյան։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Իրականությունն այն է, որ մեծամասնական ընտրակարգն իշխող կուսակցությանը բոլորովին այլ բանի համար է պետք։ Մեխանիզմը հետևյալն է. Սերժ Սարգսյանը տվյալ ընտրատարածքը նայողին թույլ է տալիս առաջադրվել, պայմանով, որ նա ոչ միայն անձամբ իր համար աշխատի, այլև կուսակցության։ Նա էլ, քանի որ այսպես թե այնպես ընտրակաշարքով բանով պիտի պատգամավոր դառնա, այդ ընտրակաշարքի դիմաց պահանջում է նաև կուսակցության օգտին քվեարկել։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ստամբուլում շարունակվում է հրանդինքի սպանության գործով վերսկսված դատական գործընթացը։ Տարեվերջին իրավապաշտպանները կառավարությանն ուղղված համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան, որում մասնավորապես ասվում էր. «Մի ծաղրեք մեզ, արձագանքեք մեր պահանջներին, որտեղ են դինքի մարդասպանները, որտեղ եք դուք թաքցնում նրանց»։ Ոստիկանության բաժանմունքներում, խորհրդանի միջանցքներում, թե զինված ուժերի հրամանատարական կետերում։ Դինքի սպանության գործի քննությունը դժգոհում է նաև Եվրոպայի խորհուրդը, Գևորգ Ստամբուլցյանին լսենք։
Եվրոպայի խորհուրդն ուշադրությամբ հետևում է ԱԿՕՍ-ի խմբագիր հրանդինքի 2007-ին կատարված սպանության գործի քննությանն։ Այս մասին է նշված Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի 3 հրապարակած զեկույցում։ Արդարադատության համակարգի գործունեությունն ու մարդու իրավունքները Թուրքիայում վերնագրված շուրջ 40 էջանոց այս փաստաթղթում դինքի գործով դատավարությունը հիշատակվում է մոտ 10 անգամ, հիմնականում քննադատական լույսի ներքո։ Համարբերգն իր զեկույցում ընդգծում է, որ վերջին տարիներին թուրքական արդարադատության համակարգը մի շարք բարելավումներ արձանագրել է, ինչը սակայն դինքի գործի քննության վրա գրեթե չի անդրադարձել։ Եվրոպայի խորհրդի հանձնակատարը ողջունում է անպատժելիության դեմ պայքարում թուրքական կողմի արձանագրած հաջողությունները նախ և առաջ մարդու իրավունքների խախտումների մասով։ Դրա հետ մեկտեղ մի շարք խնդիրներ մնում են չլուծված, որոնք մասնավորաբար ի հայտ եկան գրող և լրագրող Հրանտ Դինքի սպանության գործի ընթացքում, նշում է Համարբերգն իր զեկույցում հավելելով։ Հարկ է սակայն նկատել, որ վերջին շրջանի աղմկահարույց դատավարությունների, այդ թվում դինքի սպանության գործի դատաքննության ընթացքում արձանագրված խախտումները նպաստեցին այս թեմայի վերաբերյալ հանրային տեղեկացվածության աճին։ Համարբերգի պնդմամբ դինքի գործում առկա գլխավոր թերություններից մեկը սպանության կազմակերպիչների մասով ընթացող քննության անբավարար ընթացքն է։ Որպես հասվածի ապացույց, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մատնանշում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 2010-ին կայացված վճիռը, որում հստակորեն նշված էր, որ թուրքական պետությունը թերացել է դինքի կյանքը պաշտպանելու գործում։ Այս խնդրի շուրջ մի շարք վարչական հետաքննություններ են անցկացվել, որոնցում սակայն դինքի ընտանիքն այդպես էլ չի ներգրավվել, նշված է Եվրոպայի խորհրդի զեկույցում։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գծով հանձնակատարը լրջորեն հետևել է դինքի գործի ընթացքին, որում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մի շարք խախտումներ է հայտնաբերել, թուրքական իշխանությունները պարտավորվել են վերացնել այդ բաց թողումները, նշված է Թոմաս Համարբերգի զեկույցում։
Հարգելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը